Gipliger Azatlık Radyosu efirde haberler günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari velayetinin yol ötön etrafında palta yığın mövsümü başladı. Şu günler kärenine yeri olan dayhanlar qoçu meydanlarına maşgala olup gidip paltanın qozasının açılıp ağaranlarını yığınayarlar. Şol bir vaqta dayhanlar bu yıl palta hasılının juda pes bolandygyny, köp kärene çiğinin ziyan çekýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Ýatlasak adatça Türkmenistan'da palta yığımına resmi derecede sentýabr ayında girişilýär we bu çäreniň başlanjak senesi hökümet tarapyndan ýlan edilýär. Munyň bilen bagly sewitlerde ak kerwen dabaralary hem geçirilýär. Biz soňky 3 gün bäri öýümizde mehman bolduk. Biz potrot ýerimizde agyç çöplerinden çatma ýasadyk. Özümiz we çağlarymyz şol çatmada günortanlyk naharyny iýip çaý içýäris. Biz ýer salkyn öýümizden gaýdyp giýişlik salkynda hem öýümizde dolanýarys. Tutuş günümiz palta meydanlarında geçer deyip yol ötönlü bir kerenneçi anonimlik şertinde 16. avgusta gurrun verdi. Şol bir vaqtta yol ötönlü paltaçı dayhanların ençemesi bu yıl paltanın hasıllığının geçen yıldakıdan da pes olandığını, bar olan hasılı halas etmeye çalışandıklarını aydiyar.
Paltanın geldiği katı erbet, potrat yerimizin yarısında paltta çöpü öz özünün uğradı. Gonşu potratçımızın paltası tutuşluğunu uğradı. Hatta olunu orup, otunu hem satıp yetişmedi. Bizim gura mangalan paxta çöplerimiz hem gati seyrek gögördi. Olam gozalap, indi paxta görközüp başladı. Hedir açılan paxtani hocalık kulp desine yığıp almağa çalışarız. Adam salıp yığını da reali paxtamız yok.
Dip başga bir yol ötönli kärenneçi gurrun berdi. Ol hasylyň pes bolmagyna ıssy howa şertleriniň we yerli resmiýleriň gowaça meýdanlaryna kadaly suw üpçünçiligini ýola goýmazlygynyň sebäp bolandygyny hem bellidi. Ýatlasak şu ýylyň iýun we iýul aýlarynda Türkmenistanyň dürli sewitlerinde anomal ıssy howa şertleri hökm sürdi. Käbir günlerde howanyň temperaturasy 48 gradusa çenli ýokurlandy. Şonda Azatlygyň ýurdun dürli sewitlerindäki hususan da mardak habarçylary ıssy howanyň we ýeti suw ýetmezçiliginiň gowçu östürip ýetişdirýän kärenneçiler we daýhan hojalyk eýlerini alada goýýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz türkmen gala bayramaly we garawum etraplarynyňky köp paxta meýdanynda gowçularyň boy alman gurumaga başlandygyny hem aýtdylar.
Yol ötün etrafının paltı meydanlarına göz gezdirsen kurap yatın potrot yerlerini katı köp görse olyar. Bu yıl katı bereketsiz oldu. Bu köp kärenneçe ziyan yetiriyar. Biz häzirden döwlete belgili çykjagymyza göz ýetirýäris.
Diýip başga bir ýol ötenli kärenneçi anonimlik şertinde 16-njy awgusta gurrun berdi. Türkmenistanda daýhanlar ekerançylyk ýerlerini döwletden kärennesine alyp, döwlet tapşyrygy esasında obu hojalyk ekinlerini hususan da gowoça we buğday ösürip ýetişdirýärler. Olar alan hasyllaryny döwletin kesgitlen bahasyndan döwlete satmagy mejbur edilýärler. Galy berse de adam hukuklary ny gorap çykyş edýän halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini paxta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda berk tanqid edýärler. Şol Türkmenistanda 580 000 hektar meydana gowça ekildi we ondan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Türkmen häkimetleriniň soň kepdelerde geçirýän hökümet maslahatlarynda paxta ýygyn mövsümüne toplumlaýyn taýýarlyk görülýändigi barada aýdylýar. Ýöne onda ıssy howa şertleriniň we suw ýetmezçiliginiň palta meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada hiç hili mesele gozalmaýar.